Frú forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni að það er full ástæða hjá hæstvirtum forseta til þess að skoða þetta mál. Það liggur alveg ljóst fyrir að hæstvirtur forsætisráðherra beitti hér miklum hótunum sumarið 2009 til þess að ná þessu máli hér í gegnum þingið þegar átti að greiða atkvæði þjóðaratkvæðagreiðslu málið. Hæstvirtur forsætisráðherra kallaði hér hvert stjórnarþingmann Vinstri grænna á fætur öðrum inn á teppi til sín og gerði þeim grein fyrir því að styddu þeir þjóðaratkvæðagreiðslu málið, þá væri stjórnarsamstarfið búið, fyrsta vinstri stjórnin væri sprungin. Nú kemur hæstvirtur utanríkisráðherra og tekur undir með hæstvirtur forsætisráðherra hvað þetta snertir og fjallar hér að sambærileg tillaga hafi komið fram í fyrra. Ástæða þess hjá mörgum þingmönnum og ráðherrum Vinstri grænna fyrir að samþykki ekki þá tillögu var svo að það yrði að koma fram sjálfstæð tillaga, akkurat sambærileg þeirri sem er í utanríkismálanefnd. En nú er búið að láta Vinstri græna ganga í gegnum svipu göng hæstvirts forsætisráðherra enn á ný, sömu göngin og gengið verið gegnum 2009 og með þessu á að koma í veg fyrir það að Alþingi fái að taka hér afstöðu til þessara þingsályktunartillögu sem að liggur inn í utanríkismálanefnd. Þetta er graf alvarlegt, frú forseti, og ég vil beina því til forseta að skoða þetta mál.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.